Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās aizliegt vairāk nekā 2/3 Krievijas naftas importa. Sankcijas arī paredz atslēgt Krievijas lielāko banku Sberbank no starptautiskās maksājuma sistēmas SWIFT, bloķēt vēl 3 Krievijas valsts raidu organizācijas. Paredzētas arī citas sankcijas. Naftas importa aizliegums ierobežos Krievijas kara spējas, taču degvielas cenas kāps. Tā norāda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsādātājs Ojārs Karčevskis. Jauno sankciju dēļ kara darbība Ukrainā joprojām neapstājas. Pagājušajā naktī ar raķetēm Iskander apšaudīta Slavjanskas pilsēta. Kaujas nemazinās arī Severodonetskā. Tomēr, kā norādījis Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks, tuvāko dienu laikā ukraiņu spēku pret uzbrukumus karstākajos punktos nevajadzētu gaidīt. Ukrainas parlamentā no darba atbrīvota Ukrainas cilvēktiesību ombuds jeb tiesību sargs Ludmila Denisova. Parlamentārieši uzskata, ka viņai regulāri nav pildījusi savus pienākumus, organizējot humānos koridorus, aizsargājot un organizējot kara gūstekņu apmaiņu. Turklāt pēc kara sākuma Denisova esot ļoti bieži atradusies ārpus valsts nedarba darīšanās. Denisovas vietā jauna kandidatūra vēl nav izvirzīta. Ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs šodien paziņojis, ka viņam izvirzītas apsūdzības jaunā krimināla lietā. Tas draud ar vēl 15 gadiem cietumā. Navaļnijs sociālajos medijos pavēstījis, ka ir apsūdzēts par ekstrēmistiskas organizācijas izveidošanu un naida kurināšanu pret varas iestādēm. Navaļnijam martā piesprieda 9 gadu cietumsodu apsūdzībās par krāpšanos un tiesneša apvainošanu. Pašmājās 3 potenciālie jeb iespējamie investori ir gatavi Latvijā būvēt sašķidrinātās gāzes termināli. Šie investori ekonomikas ministrijā iesnieguši pieteikumu. Kopsavilkumu par iegūmiem un izmaksām ministrija līdz dienas beigām plāno iesniegt ministru kabinetā. Valdības dienas kārtībā izvērtējums varētu nonākt tuvākajās nedēļās. Uzņēmuma Rīgas siltums siltuma enerģijas tarifs varētu palielināties par gandrīz 110%. Saimes komisijā šodien izvērtās asas diskusijas par iespējamo tarifu un par ieceri pazemināt slieksni, pie kura arī mājām ar parādniekiem pieslēdz apkuri. Tikmēr pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks reizējis par to, lai nākamajā ziemā neatslēgtu apkuri daudzām mājām. Apsaimniekotājs piedāvā labot valdības noteikumus un paredzēt, ka apkuri jāpieslēdz visām tām mājām, kuru parāds nepārsniedz 80%. To, ka kāda māja paliktu bez siltuma parādu dēļ, uzņēmumā Rīgas siltums uztvēra kā pārmetumu, parādniekiem apkuri neatslēdzot. Administratīvā rajona tiesa pieņēmusi pirmo spriedumu, ar kuru apmierināts viena dzimuma pāra pieteikums un konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāviešana. Proti atzīts, ka starp pieteicējiem pastāv ģimenes attiecības satversmes 110. Panta izpratnē. Un vēl Dailes teātris uzņemts Eiropas teātru apvienībā un ir kļuvis par vienīgo no Baltijas teātriem, kas pārstāvēts šajā organizācijā. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Dažviet veidosies migla. Lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, nakts sākumā jūras piekrastē mērens, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +6 + 10 grādi. Rīt no dienvidiem mākoņu daudzums palielināsies. Vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā no dienvidiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona, daudz viet līs ilgstoši, vietām stipri, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 17-22, Kurzemē piekrastē 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt priekšpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +8 + 9, rītdienā jau 20-21 grāds. Laika prognoze naktī un rītdienā otrā, tā ir labvēlīgāka.